Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë përgatitje për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë. Opozita ka paralajmëruar protest. Fuqit perëndimore kanë dënuar sulmet e djeshme ajrore ruse në Siri, duke i cilësuar si krime të luftës. Tre ish policë serb të Bosnjës janë arrestuar lidhur me akuzat të reja për krime të luftës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fuqit perëndimore i kanë dënuar sulmet e djeshme ajrore ruse në spitale dhe shkolla në Siri, nga të cilat janë vrarë afro 50 civil, derisa Turqia dhe Franca i kanë cilësuar ato si krime të luftës. Kombet e Bashkuara thanë se nga sulmet ajrore kundër së paku 5 kapaciteteve mjekësore dhe 2 shkollave në provincat veriore siriane Aleppo dhe Idlib, janë vrarë afro 50 civil, përfshirë personelin mjekësor, një grua 7 zënë dhe fëmijë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, këto sulme i ka vlerësuar si shkelje flagrante së drejtës ndërkombëtare dhe tha se ato kanë hedhur hijet në përkushtimet e bëra nga Rusia javën e kaluar për armë pushim në Siri këtë javë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se sulmet e tilla ajrore shkatërruese, për të cilat disa njerëz në terren pretenduan se me qëllim synonin kapacitetet civile, ka hedhur dyshim në gatishmërinë e Rusisë dhe ose aftësinë për të ndihmuar në ndaljen e brutalitetit të vazhdueshëm të regjimit sirian kundër shtetasve të vet. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë Stefan de Mistura mbrëm ka arritur në Damask për të biseduar me zyrtarët. Ai ka refuzuar të bisedojë me gazetarët pas ardhjes së tij në Damask për vizitë një ditëshe. De Mistura i pat pezulluar bisedimet indirekte paqësore në Gjenevë ndërmjet të përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës në Siri, pasi ato u shkatruan për shkak të ofensivës madhore të forcave qeveritare të mbështetura nga Rusia në qytetin Aleppo, që është baze kryengritësve në Siri. Por De Mistura shpreson se palët do të kthehen në tavolinën e negociatave në Gjenevë më 25 shkurt. Po ashtu vizita e tij po bëhet disa ditë pasi fuqitë botërore arritën pajtueshmëri për ndaljen e armiqësive në Siri brenda një jave. Kryeministri britanisë David Cameron sot në Bruxelles do të bisedojë me zyrtarët e lartë të Parlamentit Evropian dhe me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, duke shpresuar se do të fitojë mbështetje për kërkesën e tij për reforma të Bashkimit Evropian. Zoti Cameron ka thënë se reformat do t'i mundësonin atij që të bënte fushat në Britani për mbetjen e vendit të tij në BE para referendumit i cili pritet të organizohet në fund të vitit të 2017. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk dje ka tërhequr vërejtjen se rreziku i shkatërrimit të bllokut prej 28 të shteteve është real. Zoti Tusk tha se samiti i ardhshëm i BE-s, që fillon pas nesër, do t'i trajtojë dy sfidat më të mëdha për të ardhmen e BE-s: mbetjen e Britanisë në BE dhe krizën e migrimit. Ishte polici serbe në Bosnjë-Hercegovinë Darko Mrđa, i dënuar për krime të luftës të kryera gjatë luftës në periudhën 1992-95, është arrestuar lidhur me akuza të reja. Policia në Bosnjë-Hercegovinë ka njoftuar dje se i akuzuari Mrđa, së bashku me dy pjesëtarë të njësisë së tij policore, Radenko Martinović dhe Milan Gavrilović, janë arrestuar dje. Prokurorët i akuzojnë këta tre persona për vrasje të së paku 10 vetëve, të gjithë jo serb, që ishin dërguar në kampe arresti në qytetin veri perëndimor Prijedor në vitin 1992. Në vitin 2004, Darko Mrđa ishte dënuar me 17 vjet të burg nga Tribunali Ndërkombëtar i Hagës për ish Jugosllavin, pasi e kishte pranuar fajsin për pjesëmarrje në ekzekutimet masive të afro 200 civilve muslimanë dhe kroat, trupat e pajet të cilve ishin hedhur në Humner. I akuzuari Darko Mrđa, 48 vjeçar, ishte liruar në vitin 2013, pasi e kishte vuajtur më tepër se 2/3 të dënimit me burg dhe ishte kthyer në Bosnjë-Hercegovinë. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të sot gazetat e trajtojnë 8 vjetorin e pavarësisë Kosovës që shënohet nesër. Çka shkruajnë pra gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, fatmire, përdiqme a koaditore ka vënë pas se ky përvjetor do të shënohet me festë dhe protest, pasi pikërisht në këtë ditë opozita ka thirrur protest gjithë popullore me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe anulimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Kjo, si shtekson gazeta, ka bërë që të gjitha aktivitetet e qeverisë nesër të kryhen para orës 14, kur edhe nisë protesta. Koaditore ka vënë dukje se ka disa ditë që drejtuesit e vetëvendosjes a AK-së dhe nismes për Kosovën kanë zhvilluar takime në komunat e Kosovës për të mobilizuar strukturat e tyre që në numër sa më të madh si bashkangjitën protestës më 17 shkurt për cilën opozitarët janë të bindur se do të thyejnë rekordin e protestës së 9 janarit, në cilën siç thuhet kishin marrë pjesë rreth 20.000 protestues. Derisa policia e Kosovës thot se do të ketë dhunë në protestën e nesërme, gazeta thekson se në kampin opozitare kanë cilësuar këtë si propagandë të pushtetit, të cilën sipas bllokut opozitar, policia dhe qeveria e kanë bërë gjithmonë para protestave. Gazeta koaditore po ashtu ka vënë dukje edhe reagimin e antarit të dhomës përfaqësuese në Kongresin Amerikan, Eliot Engel, i cili ka kritikuar mënyrën e kundërshtimit të opozitës, duke u bërë thirrje politikanëve që të kalojnë nga konfrontimi në negociata. Fatmir.
Si që theksove për nesër, po ashtu opozita ka para pare dhe protesta kundër qeverisë e Kosovës. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, konsideron se fes më të zbetë dhe pashije rallë herë kam pritur Kosovarët, jeta e cilve, si shtekson gazeta, është bërë padurueshme. Gazeta thekson se në 8 vjetë pavarësia askush nuk ka pritur mrekulli, por as këtë si shtuhet këtë qeverisje, korupcion, galopant, abuzime e shpërdorim të jashtëzakonshëm. Duke vënë dukje shkallën e lartë të varfërisë që është pasojë e ngjecjes ekonomike dhe 60% të rinjve të papunë, përditshme e Kosova sot dërson se politikat ekonomike janë të gabuara, ndërsa qeverisi mungon vizioni për zhvillim. Për më tepër, gazeta thekson se në pushtet është një qeveri që ka shkelur kushtetutën, ndërsa një grup i vogël oligarkësh të mëdhenj të pas luftës sundojnë dhe marrin me vete pasurinë publike dhe fondet, kurse shumica e kosovarëve mezi e ka përcen muajin.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Policia e Kosovës thot se i ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar aktivitete festive të datës së 17 shkurt në shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në këtë ditë opozita po ashtu ka paralajmëruar proteste kundër qeverisë, por autoritetet e rendit kanë thënë se kanë ndërmarrë masa për të garantuar siguri të përgjithshme. Nëpër Prishtinë ndërkaq nuk shihen ende dekorime për festën e pavarësisë, ndërsa pankartat me parulla që ftojnë qytetarët në protestën e 17 shkurtit janë hequr. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha ka theksuar se organet e rendit do të kujdesen për sigurinë gjatë kremtes.
Policia e Kosovës ka angazhuar kapacitetet e saj për të garantuar rendin dhe sigurinë e përgjithshme gjatë zhvillimit të aktiviteteve festive për ndërtim të përvjetorit të shpallës së pavarësisë së Republikës së Kosovës dhe qytetarëve tanë të mundësohet festim sa më dinjitos në këtë datë të rëndësishme për vendin.
Qyteti i Prishtinës ende nuk është dekoruar siç bëhet zakonisht për festa, si dhe në përsheshe nuk janë vendosur flamujt dhe simbolet e shtetit të Kosovës. Partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë paralajmëruar proteste, e cila do të nisë në orën 14 dhe përmes së cilës do të kërkojnë largimin e qeverisë së vendit. Ditë më parë, përgjatë sheshit kryesor në Prishtinë, sheshi Nana Tereze, nga autoritetet komunale ishin vendosur pankarta në formë të parullave, në të cilat u bëhej thirrje qytetarëve për proteste dhe për largimin e qeverisë së vendit. Megjithatë, të hënën në orët e pasdites këto pankarta janë hequr. Erzen Vraniqi, zëdhënës i komunës së Prishtinës, kryetari së cilës është Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se pankartat janë hequr nga aktivistët e opozitës.
Aktivistët e opozitës bashkuar, më saktësisht aktivistët e Lëvizjes Vetëvendosje, kanë filluar të heqin pankartat për shkak që pak më herët një pankartë është kputur nga era e fortë dhe ka rënë shesh. Tash për ta shmangur rrezikun që pankartat shkaktojnë ndonjë lëndim të ndonjë kalimtari, ata kanë vendosur që të heqin ato nga shesh.
Vraniqi ka shtuar se pankartat nuk kanë qenë pengesë për dekorimin e qytetit që sipas tij e kanë për obligim autoritetet qendrore dhe jo ato komunale për faktin se shënimi i ditës së pavarësisë së vendit është festë shtetërore.
Ne kemi marrë kërkesë edhe prej Këshillit Organizativ të Qeverisë që ata ta dekorojnë qytetin dhe ta vendosin një binë në sheshin Nana Terezë. Dhe kjo kërkesë tyre do ta aprovohet, kësaj që ata do ta dekorojnë qytetin.
Në anën tjetër, në faqen zyrtare të kryeministrit të Kosovës, aty ku është publikuar agjenda e Këshillit Organizativ për shënimin e 80-vjetorit të pavarësisë së vendit, thuhet se komunat ndërmarrin aktivitete për dekorimin e rrugëve, parqeve dhe sheshëve për datat 15 deri 17 shkurt të vitit 2016 me flamuj dhe brenda mundësive të tyre edhe dekorimin e sheshëve dhe rrugëve me logo të 80-vjetorit të pavarësisë. Por a do të festohet apo protestohet gjatë 17 shkurtit, Vraniqi e sheh kështu situatën.
Sipas nesh do të ketë shënim të 17 shkurtit, qeveria do të dekoroj qytetin, populli do të protestojë për të drejtat e veta. Shkon ashtu dekorim më të bukur sikur qytetarët e mbushin sesin.
Në anën tjetër, zëdhënësi i policisë Hoxha ka theksuar se lidhur me protestën e paralajmëruar nga opozita, policia e Kosovës me kohë ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, duke hartuar planin operativ i cili ka për qëllim sigurinë e përgjithshme, mbajtjen e rendit dhe sigurisë publike dhe zbatimin e ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Papunësia në Kosovë mbetet të brenga kryesore për qytetarët edhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Edhe pse të dhënat zyrtare tash tregojnë për një rënje të lehtë të shkallës së papunësisë, përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se gjatë kësaj periudhe nuk janë hapur vende të reja pune. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2014, thuhet se shkalla papunësisë është 35.8%. Mbi 61% të papunëve janë të moshës prej 16 deri në 24 vjeç. Por këto shifra vazhdimisht kanë qenë dyshuese apo edhe të manipuluara për bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës. Sipas të dhënave të kësaj sindikate, shkalla papunësisë ka qenë dhe mbetet mbi 50%. Nën kryetari kësaj sindikate, Alush Sejdiu për Radio Evropa e Lirë, shprehet se procesi privatizimit ka rritur shkallën e papunësisë. Ndërka që në periudhën e shtetësisë, autoritetet kompetente sipas tij nuk kanë pasur plane konkrete për krijimin e vendeve të reja të punës.
Po problemi që ndërënë për arsye se nuk kemi një strukturim të ekonomisë, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin ekonomik, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin e sektoreve dhe mbështetjen e sektoreve cilat të kishin me kriju e vendet e reja të punës, sidomos sektorin e bujqësisë, se ta shkurve të punit ka një përmesim të kime këtë drejtim.
Papunësia mbetet me të njëjtat shifra si para shpalljes së pavarësisë dhe pasaj thonë edhe ekspert për çështje ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, Agrondemi, duke ju referuar statistikave të Agjencisë Statistikave, shprehet se nuk ka vende të reja të punës, por ka ndrim të metodologjisë për llogaritjen e papunësisë.
Agjencioni Statistikave e ka ndru metodologjinë dhe në bazë metodologjisë 3, papunësia aktuale është 35%, por nëse do të përdorej metodologjia e vjetër ashtu siç ka qenë deri në vitin 2009, nivelet e papunësisë do të ishin prapë 45%, që do të thotë se edhe pas shpalljes pavarësisë, edhe pas mbarjes së kompetencave nga institucionet vendore, edhe pas disa viteve pritje edhe premtimeve se pas shpalljes pavarësisë gjithçka do të jetë më mirë, në fakt nivelet e papunësisë tuaj se mbetin njëjta.
Demi madje tregon se ekzistojnë faktorë të shumtë të cilët kanë ndikuar në mosarritjen e krijimit të vendeve të reja të punës.
Ndërta është vendi i vogël, edhe me një ekonomi të pazhvilluar, si dhe antarësia në organizatat për tregti të tjerë, cilat kanë bërë që prodhimi vendor të huaj prej konkurrencës jo lojale prej vendeve tjera. Problem tjetër është cilësia i edukimit. Ne po përgatisim kuadro cilët janë të kualifikuar për punë publike apo punë në zyrë, por jo kuadro cilat janë të aftë për vendet punës që krijojnë zhvillim ekonomik.
Si pasojë shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë, në nivel të lartë paraqitet edhe varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë përgatitje për shënimin e 80-vjetorit të pavarësisë, opozita ka paralajmëruar protest. Fuqitë perëndimore kanë dënuar sulmet e djeshme ajrore ruse në Siri, duke i cilësuar si krime të luftës. Tre ish policë serb të Bosnjës janë arrestuar lidhur me akuza të reja për krime të luftës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post jerashe mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.